Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Vă invit din nou să deschideți epistola către Efeseni. Biblia mea deja se deschide singură la Efeseni. Vă propuneam mai devreme, săptămâni în urmă, ca un exercițiu de mare folos și de mare trebuință duhovnicească, fiind 6 zile în săptămână, în fiecare zi să citim un capitol. Nu v-am mai întrebat dacă ați făcut lucrul acesta, dar cu siguranță că toți cei care sunt aici sunt iubitori de Scriptură, iubitori de cuvânt, iubitori de Dumnezeu și socotesc Sfintele Scripturi ca pe o hrană duhovnicească. Suntem în capitolul 6, l-am intitulat Starea de Război, o mare alertă, un mare imperativ pentru creștini și pentru viața creștină. Și cu toate că joia trecută am parcurs în mare parte acest segment, îl reluăm în această seară, într-o lecție adecvată pentru ceea ce am numit înarmarea. Deci, starea de război se împarte în două părți. Prima parte, înarmarea, luarea armăturii, și în partea a doua vom discuta despre veghere sau despre starea de veghe, respectiv rugăciune și mijlocirea prin Duhul Sfânt în rugăciune. Efeseni 6, de la 10 la 18. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cerea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Câte articole observați noastre că sunt în această armură, în acest echipament de război? Câte ați observat că sunt? Atunci când ne-am ocupat de ele în trecere joia trecută, atunci când ați citit capitolul 6 cu atenție, câte ați găsit că sunt? Știe cineva? Câte? Nu-i prea târziu sau incomod să le numărați chiar acum. Sigur, sunt 6. Sunt 6 și cea de-a 7-a rugăciunea, spuneam, îi vom dedica o lecție specială. Am un oarecare regret pe care vi-l împărtășesc și dumneavoastră, ca și unii care suntem cu toții și împreună familia spirituală a Bisericii Emanuel, că atunci când am ținut serialul despre profeție, aveam pe inimă mult mai urgent și mai, să zic, imperios, necesar, mai necesar, să țin un serial despre mijlocire, despre rugăciune și mai ales rugăciunea de mijlocire. N-am făcut lucrul acesta, am rămas cu sufletul și cu gândul la cât de important și de necesar este lucrul acesta, pentru că avem în biserică oameni ai rugăciunii, bărbați, femei și oameni care primesc mesaje profetice, dar mai ales avem oameni care sunt oameni ai rugăciunii și cred că ei au nevoie de întărire, de îmbărbătare, de încurajare și dacă Dumnezeu ne dă har și vom fi în viață, joia viitoare, lecția finală din serialul Efesenilor se va ocupa special de arma aceasta a rugăciunii, pentru că de fapt și ea este o armă, rugăciunea aceasta, și lupta aceasta în rugăciune. Deci starea de război, respectiv înarmarea, armura, de care ne vom ocupa în această seară, și starea de veghe sau rugăciunea, și mai ales rugăciunea de mijlocire. Sigur că cu dorința sau cu speranța cândva în viitor, dacă se va putea și va fi cu putință să avem un serial despre rugăciune și despre mijlocire. Cuvântul cheie în acest pasaj este cuvântul stați gata. Este cuvântul de alertă, cuvântul de strigare. Este un cuvânt care cumva pentru credincios, pentru creștin, trage un semnal de alarmă și spune să știi că ești într-o stare de război. Să știi că ești într-o permanentă tensiune și că lumea lui Dumnezeu cu lumea întunericului, cu lumea celui rău, sunt într-o permanentă încleștare, într-o permanentă luptă. Să știi și să fii conștient de asta. Să fii aware of this, adică să ai alerta aceasta în inima ta, în duhul tău. Și în limba greacă, cuvântul steco este acest imperativ, să stai ferm și să stai constant pe poziție și să fii persistent, să fii alert, să fii într-o stare de permanentă veghiere și alertă. Știți, de multe ori ne gândim că, am avut o zi mai proastă sau nu știu de ce astăzi nu mi-a mers nimic bine, nu știu de ce parcă colegii sau șeful de la serviciu sau când m-am întors acasă, soția, soțul, copiii, parcă nici la biserică, frații, nu știu, parcă n-a fost o zi, parcă toate au mers invers. De multe ori ne gândim așa, dar ne gândim lumește, ne gândim firește, fără să fim conștienți că de fapt noi suntem într-o permanentă alertă și într-o permanentă luptă cu forțele întunericului și că nu este numai o simplă, știu eu, zi obișnuită în care lucrurile nu merg cum trebuie să meargă, ci cel rău se luptă și cel rău dă târcoale și cel rău insistă și cel rău vrea pe orice cale să ne tulbure, să ne scoată de pe traiectoria împărăției lui Dumnezeu și a umblării cu Dumnezeu și face tot posibilul, face tot efortul în ceea ce îl privește pe el. Mi-aduc aminte când a venit fratele din Rosarito, mi-a rămas de la dumnealui o expresie pe care o mai auzisem, dar mi s-a părut interesant cum a spus-o el atunci când spunea că nu prea avea frați sau nu prea avea audiență, nu prea veneau oamenii la biserică. Spunea însă, era cineva acolo care venea primul și care pleca ultimul. Știți cine era? Diavolul. El venea primul și el pleca ultimul. Și îmi spunea, vezi că n-are rost, vezi că nu se întâmplă nimic, vezi că nu vine nimeni, vezi că totul e o risipă și o luptă în van. Dar el este tatăl minciunii și stăm pe adevărul lui Dumnezeu și suntem conștienți de lupta aceasta din lumea spirituală. Deci cuvântul cheie este stați gata. Cuvântul de alertă, de alarmă, de atenționare. Stați ferm, stați pe poziție, stați constant pe poziție. Trebuie să fim foarte atenți. Primul lucru care ni-l arată Apostolul Pavel este sursa puterii. În lupta aceasta spirituală, în războiul acesta spiritual, creștinul trebuie să cunoască foarte bine sursa puterii. Versetul 10 și 11. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Ce spune Apostolul Pavel aici este că sursa puterii pentru acest război e la Dumnezeu. Armătura aceasta sau armura aceasta, armele acestea cu care trebuie să ne echipăm, să ne îmbrăcăm, sunt a lui Dumnezeu. Totul aparține lui Dumnezeu și vine de la Dumnezeu. Și Dumnezeu dă tot arsenalul și tot capitalul de luptă și de război. Mi-aduc aminte de un verset pe care îl spune foarte frumos Apostolul Petru. Zice, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a pus la dispoziție tot ca să putem trăi o viață sfântă și evlavioasă. Dacă cineva spune, nu pot să trăiesc sfânt, nu pot să trăiesc evlavios, e imposibil în lumea asta, e imposibil cu ispitele care sunt, e imposibil în situațiile în care mă mișc eu. Sfântul Apostol Petru spune, nu. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și mai ales viața de sfințenie, viața de evlavie. Dar nu înseamnă că Dumnezeu a făcut tot și noi stăm cu mâna în sân și vine biruința, nu. Zice, de aceea și voi dați-vă toate silințele, dați-vă și voi la rândul vostru toate silințele și puneți verigă cu verigă, uniți credința cu fapta, cunoștința, uniți înfrânarea poftelor, uniți iubirea de oameni, iubirea de frați, dragostea de toți oamenii, uniți toate acestea ca într-un lanț, dați-vă toate silințele în toate acestea, să nu fiți leneși și neroditori. El a făcut partea lui, trebuie să facem și noi partea noastră. Deci sursa puterii, prima dată Sfântul Pavel spune, sursa este la Dumnezeu. În acest război avem mereu nevoie de putere, avem mereu nevoie de reîncărcare, avem mereu nevoie de odihnă, ca și soldații în război. Trebuie să se refacă, trebuie să aibă hrană, trebuie să se odihnească. Trebuie mereu și mereu să fie conștienți de cât de importantă este această reîncărcare, această realimentare la sursă, această înțelegere a sursei, ca și cum sursa este absolut de la Dumnezeu. Puterea vine absolut de la Dumnezeu, nu din altă parte. De nicăieri din altă parte. Nimic nu substituie această sursă. Mi-a plăcut o expresie foarte frumoasă de-a lungul acestei convenții din weekendul trecut, când cineva, trebuie să mă gândesc dacă nu chiar Eddie, cred că a spus, Eddie Sfrenceu, cred că a spus asta, dacă cumva greșesc, poate mă corectați, dar cred că la el am auzit expresia nobody is bigger than no man is bigger than his prayer life. Nimeni nu-i mai mare decât viața lui de rugăciune. Niciun om nu-i mai mare decât propria lui viață de rugăciune. Atâta ești de puternic spiritual, atâta ești de puternic cu Dumnezeu, atâta ești de puternic în lumea spirituală, atâta ești de puternic în războiul acesta cu forțele întunericului, cât este viața de rugăciune. Nimic nu substituie această viață de rugăciune. Nici programele, nici faptul că asculți o predică, nici faptul că mergi pe mașină și îți pui o casetă, toate acestea sunt bune și sunt foarte bune. Dar viața cu Dumnezeu și viața de rugăciune e foarte importantă, că e sursa de unde vine puterea. Aveam un profesor la școală care obișnuia să spună că noi trăim într-un creștinismul modern, creștinismul actual este un creștinism, este un gossip Christianity. Trăim într-un creștinism bârfitor. Interesant cum explica el și în ce fel a folosit el asta. Nu cred că s-a gândit la români, că românii sunt, știu eu, mai mai slab la capitolul acesta sau cum sunt. Orice om în natura lui umană și în natura lui slabă și coruptă este predispus la asta. Dar ce a vrut el să spună? Ce vrea el să spună? Era interesant cum punea el problema. A zis, noi trăim in a gossip Christianity, in what way? Totdeauna, doi oameni care au un gossip, ce fac? Vorbesc despre un al treilea care nu-i prezent, așa-i? Și mai ales vorbesc negativ, bineînțeles, nu-l vorbesc de bine, că-l vorbesc de rău. Și zicea el, Eugene Peterson, în numele lui, zicea el, de fapt așa suntem și noi. Noi vorbim mereu despre Dumnezeu și continuăm să vorbim despre Dumnezeu, dar nu vorbim cu El. We are just gossiping. We are gossiping about God. We are just talking about Him and talking about Him forever and ever, but cu El, cu Dumnezeu, vorbim foarte puțin. Viața de rugăciune, viața de intimitate, viața de părtășie cu Dumnezeu e foarte slabă. Vorbesc despre creștinismul modern în general. Ce spune Apostolul Pavel, zice, sursa de putere pentru acest război e la Dumnezeu. Armura pe care trebuie să o îmbraci este a lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-o dă. Și Dumnezeu ți-o pune la dispoziție. Tu trebuie să te îmbraci cu ea și trebuie să o iei toată. Nu este nimic opțional. Nu este că îmi iau o sabie, știu eu, mie îmi place încovoiată sau mie îmi place din aia spadă sau îmi place una lungă sau una scurtă. Nu, ți-o iei pe cea pe care ți-o dă Dumnezeu. E sabia lui Dumnezeu. E coiful mântuirii lui Dumnezeu, e platoșa neprihănirii lui Dumnezeu. Toate acestea sunt parte din armura pe care Dumnezeu ți-o pune la dispoziție și tu trebuie să o îmbraci, să o iei toată. Și să înțelegi că sursa aceasta de putere este la El. Asta e primul lucru care ni se pune în vedere și ni se subliniază bine de tot. Ca și cum ar vrea să spună, trebuie mereu, mereu, mereu să fim conectați la sursă, să fim conectați la puterea divină, la puterea Duhului Sfânt, la puterea lui Dumnezeu, să ne reîmprospătăm, să ne reîncărcăm, să ne odihnim în El, să primim de la El această putere. E foarte important acest lucru, știți? Îmi vine acum în minte o altă imagine din războaiele lui Napoleon. Mărșăluiau zile în șir, săptămâni în șir și cum credeți că se odihneau? Cum se odihneau soldații lui Napoleon? Știți cum se odihneau? Cel care era pe mijloc se țineau de braț și așa mergeau în ritmul pașilor de comandă și se țineau de braț unul pe altul și cel care era la mijloc dormea, dacă se putea numi că doarme, dar dormea atâta cât putea să doarmă. Și apoi, după ce se refăcea, cât de cât se schimbau și făceau prin rotație și trecea altul în mijloc ca să se poată reface. La noi nu este cazul de așa ceva, măcar că este cazul să fim uniți și să fim legați, dar noi nu dormim în picioare și nu ne târim într-o viață de creștin din ăsta care nu moare azi, dar poate moare mâine. Nu, zice, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug, nu o viață muribundă, nu o viață slabă, nu o viață de învins, o viață de om care se târie pe pământ și care nu mai știe ce să creadă și nu mai știe ce să facă. Dar Apostolul Pavel ne spune, trebuie să cunoaștem sursa puterii. Sursa puterii este această tărie a lui Dumnezeu, această putere și tărie care ne vine de la El. Fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura. După aceea, ne spune care este și cât de important este să ne cunoaștem inamicul, să ne cunoaștem dușmanul și să ne-l identificăm. Cine este, unde este, cum luptă, ce arsenal de război are și ce trebuie să știm cu privire la asta. Zice că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Diavolul are o strategie foarte periculoasă și anume vrea să țină oamenii într-o orbire și într-o ignoranță. Aproape că îi convine foarte mult ca oamenii să creadă că el nu există. Nu există diavol, nu există satana, nu există forțele acestea ale întunericului. Astea sunt acolo, pe undeva, prin cărțile sfinte. Oamenii religioși, mistici vorbesc despre asta, dar nu există, nu. Sigur că sunt oameni răi, sigur că sunt probleme, sigur că sunt conflicte. Și te ține la nivelul de a lupta cu oamenii. La serviciu ai un șef cu care tot timpul nu te înțelegi, ești într-un război permanent cu el. La școală ai un profesor, la un coleg, poate acasă ai o problemă care nu o poți rezolva de ani de zile. Și tu zici, asta e lupta mea, așa trebuie să lupt eu. Și diavolului îi convine foarte mult să te țină la nivelul acesta foarte pipernicit și slab de a înțelege lumea spirituală și căpeteniile și ierarhiile și autoritățile în lumea spirituală a întunericului și să cunoști foarte bine strategia de luptă a diavolului. Apostolul Pavel este la fel cel care spune, zice, voi nu sunteți în necunoștință, noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. Trebuie să-i cunoaștem strategia, să-i cunoaștem identitatea, să-i cunoaștem capitalul, să știm cu ce luptă, să știm cu ce vine. Și de multe ori vine cu versete din Biblie și de multe ori vine cu lucruri care zice, nu vezi, te doare, nu vezi, nu ți-a trecut, nu vezi, iară te-a șignit, nu vezi, nu vezi. Și îți arată anumite lucruri care nu le poți ignora. Zici, măi, așa e, sigur că văd, doar m-a jignit, văd, mă doare, văd, nu mai am bani, văd, frigiderul suflă vântul prin el, văd, nu mă ascultă copiii, nu vezi, spune el, nu vezi, nu, eu nu spun minciuni, eu spun realități, dar nu sunt realitățile lui Dumnezeu, sunt confuziile care ți le aduce el ca să te țină la un nivel de luptă cu oamenii sau la un nivel de luptă cu cei din jur și cu viața, știu eu, de fiecare zi în care uneori cu familia, uneori cu soția, cu soțul, cu copiii, ești într-o continuă, într-un continuu conflict și într-o continuă tensiune. Și nu vrea să știm și să fim aware of the spiritual reality, să fim foarte, foarte conștienți și în temă cu lupta spirituală și cu strategia de luptă și cu căpeteniile care sunt și cu ierarhiile care sunt. Nu avem timp să intrăm acum în aceste detalii, decât el ne spune, trebuie să știți sursa puterii și trebuie să știți că puterea care vine, adevărata putere, vine de la Domnul nostru Iisus Hristos și trebuie să știți și să identificați foarte bine inamicul, versetele 12 și 13. Și apoi, sigur că se ocupă de fiecare element din armură. O să-l luăm pe rând pe fiecare și o să-l dezvoltăm puțin, o să ne ocupăm de fiecare puțin. Din nou spune în versetul 13 ca o concluzie, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu. Din nou repetă, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, versetul 11, versetul 13, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Din nou acest semnal de alarmă, acest semnal, acest imperativ, această alertă în care trebuie, stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, mijlocul încins cu adevărul, brâul acesta al adevărului, cineva mi-a spus joia trecută, zice, n-ai avut timp să te ocupi de ele, n-ai avut timp să le dezvolți, poate că ai dat prea multe imagini, prea mult simbolism lucrând pe ele. Am să încerc de data aceasta, atunci când mă ocup de fiecare, să aduc o aplicativitate și o forță pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu în aplicație. Adevărul acesta este cuvântul lui Dumnezeu cu care trebuie să fie încins, este brâul care ține sabia, care ține echipamentul, brâul care ține ființa ta într-o stare pregătită și încinsă bine și strânsă bine. Și este adevărul acesta care spune Ioan capitolul 8 cu 32, care te face slobod. te eliberează. Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Deci acest adevăr este slobozenia în Hristos, este adevărul fundamental, adevărul divin, adevărul biblic, adevărul cristic cu care trebuie să fii încins tu. Te eliberează pe tine, te salvează pe tine, te mântuiește pe tine, dar trebuie să fii încins tu. Cu alte cuvinte, aici partea delicată este următoarea, că adevărul acesta este adevărul cu care ești încins tu. Cu alte cuvinte, cât adevăr a trecut prin tine? Cât adevăr te-a atins pe tine? Cât adevăr te-a transformat pe tine? Cu cât adevăr ești încins tu? Pentru că s-ar putea să știi multe, s-ar putea informativ să ai multe date, dar adevărul cu care ești încins este adevărul care ți-a modelat viața, adevărul care ți-a modelat caracterul. Ăla este adevărul cu care ești încins tu. Nu numai că înveți un verset din Biblie și când vine diavolul îi rostești versetul memorat, nu. Cât adevăr a trecut prin tine și l-ai practicat, l-ai trăit. Cât caracter din Hristos e modelat în tine. Soția are foarte mult obiceiul să folosească expresia aceasta. Cât adevăr a trecut prin noi? Ce experiențe am avut cu Dumnezeu când Dumnezeu ne-a dat un cuvânt, l-am ascultat, l-am pus la practica vieții, a trecut prin noi, a trecut și ne-a schimbat, ne-a transformat mintea, gândirea, ochii, mentalitatea, felul cum atitudinile, absolut totul și cuvântul acesta care trece prin tine. Mi-aduc aminte de o expresie pe care la o școală de rabin din New York, când studenții au venit din vacanță, toamna, rabinul șef sau profesorul, directorul școlii, l-a întrebat pe unul, cum ți-ai petrecut vacanța, ce ai făcut? Și studentul, ca să apară, știu eu, spiritual și un student bun, a zis, maestre, așa se exprimau ei, maestre, vara asta de 3 ori am trecut prin Tora. Cu alte cuvinte, în vara asta de 3 ori am citit Tora și am buchisit-o și am meditat la ea și rabinul se uită și dă așa ochelarii și se uită peste ei și zice, da, frumos, dar de câte ori a trecut Tora prin tine? De câte ori a trecut cuvântul prin tine? Ăsta e cuvântul cu care ești încins. Asta înseamnă încingerea cu cuvântul. Asta înseamnă caracterul care a fost modelat, care a fost transformat în noi. Ăsta este brâul cu care trebuie să fim încins, brâul adevărului. Un cuvânt care ne eliberează, care ne slobozește, dar un cuvânt care ne transformă și care ne modelează caracterul. A doua este platoșa neprihănirii, versetul 14, prima parte a versetului 14, brâul, a doua parte a versetului 14, platoșa neprihănirii. Platoșa era făcută din bronz și avea rolul de a proteja organele vitale. Dar ce sugerează mai presus de orice? Atunci când platoșa era pusă peste piept și peste trupul luptătorului și a războinicului, ce proteja ea mai mult decât orice? Cum spune Proverbe 4:23? Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Domnul Iisus are o discuție cu fariseii, Matei 15 cu versetul 18 și le spune, zice, nu pricepeți? Tot ștergeți pe bridul ăla, tot țineți cont de regimul alimentar și aveți grijă ce vă intră în gură. Dar eu vă spun că nu ce intră în gură îl otrăvește și îl murdărește și îl spurcă pe om, ci ce iese din inima lui, ce iese din lăuntru, ce iese din sufletul lui. Ce iese din... alternează conceptul acesta în Biblie, inimă, minte, suflet, sunt de foarte multe ori același lucru. Deci e foarte importantă această platoșă a neprihănirii pentru că protejează inima. Dar un cuvânt care ne este de mare folos aici e Filipeni 3:9, în care Apostolul Pavel, atunci când își dă mărturia și spune cum era el, și cum era înainte de a se întoarce la Hristos și cum în religia lui și în legea lui și în neprihănirea pe care o dă legea, cum se considera pe el însuși, spune, zice, dar ca să-L cunosc pe Hristos, să-L am pe Hristos, le-am socotit pe toate ca pe un gunoi. Și acum le socotesc pe toate ca pe un gunoi. Și spune el, zice, vreau să fiu găsit în Hristos, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Este această neprihănire a lui Hristos. Zice acolo foarte clar Sfântul Pavel, el s-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim socotiți înaintea lui Dumnezeu ce? Neprihănirea. A cui neprihănire? A lui. El a luat haina păcatului meu și mi-a dat haina neprihănirii lui. M-a îmbrăcat cu haina neprihănirii lui. Îmi dă platoșa neprihănirii lui. Dar este foarte importantă această înțelegere a faptului că neprihănirea nu e a mea și nu poate fi dobândită personal și nu poate fi dobândită de unul singur, ci este neprihănirea lui Hristos, care o primim de la Hristos. Al treilea articol din echipament și din armură este încălțămintea. Încălțămintea. Încălțați cu râvna Evangheliei Păcii. Versetul 15. Ce face încălțămintea în război? Comparat cu unul care este desculț și care poate să alunece ușor, care poate să se rănească ușor, care poate să se dezechilibreze ușor, încălțămintea dă stabilitate. Și totul începe de la împăcarea noastră cu Dumnezeu, de aceea spune încălțați cu râvna Evangheliei Păcii. Adică cel care are încălțămintea aceasta este un om care a experimentat pacea cu Dumnezeu. A experimentat ce înseamnă împăcarea cu Dumnezeu. Are fundația, cu alte cuvinte, are baza aceasta care îi dă stabilitate. Și interesant că în războiul acesta, pe de o parte, față de lume, noi trebuie să fim mesagerii păcii, mesagerii împăcării, mesagerii dragostei lui Dumnezeu, mesagerii pocăinței, mesagerii chemării la viață, la pace, la împăcarea cu Dumnezeu și pe de altă parte, suntem într-un permanent război cu diavolul. Deci mesajul nostru pentru lume este un mesaj al păcii și al împăcării și a chemării oamenilor la Dumnezeu și pe de altă parte este un permanent război cu satana, cu diavolul. Și de aceea avem nevoie de foarte multă stabilitate și avem nevoie de înțelegerea dualității acesteia și nevoia aceasta de a lupta pe două fronturi. Pentru lumea din jur, pentru oamenii din jur, trebuie să ducem mesajul păcii, mesajul împăcării, mesajul dragostei lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să vadă de ce ești diferit, de ce ai pace, de ce ești transformat, de ce ești liniștit, de ce ești fericit, de ce ești așa, ce s-a întâmplat cu tine și tu să poți să-i spui pacea cu Dumnezeu am primit-o, împăcarea cu Dumnezeu am primit-o, jertfa lui Hristos am primit-o, m-am întors la Dumnezeu, asta s-a întâmplat în viața mea și am de acum dorința asta fierbinte să știi și tu, să afli și tu, să spun și la alții. Dar pe de altă parte, sunt într-un permanent război cu diavolul, sunt într-o permanentă luptă cu satana. Deci pentru oameni avem mesajul acesta al păcii, iar pentru satan avem mesajul acesta a unui război în care el nu are niciun sorț de izbândă, el este învins, nu este deloc învingător. Articolul al patrulea, elementul al patrulea din armură este scutul. Și interesant cum spune Sfântul Pavel, scutul acesta este scutul credinței, versetul 16. Ce înseamnă această credință dacă nu încrederea? Totdeauna când întâlnim în Scriptură cuvântul credință, nu este neapărat atât cu o conotație de substantiv. Spuneam și joia trecută, de ce credință ești? Eu sunt de credință ortodoxă, catolică, penticostală, sunt de credință creștin după Evanghelie. Nu, nu, nu. Credința înseamnă verb, înseamnă acțiune, înseamnă încredere, înseamnă relație. Și aici spune foarte frumos Pavel că scutul acesta este ceva foarte bine legat cu credința, foarte bine legat cu ascultarea, cu încrederea. Romani 10:17. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin ce? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci între credință și cuvântul lui Dumnezeu este o permanentă și foarte strânsă legătură. Credința lucrează totdeauna cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să spui, oh, am credința cu tare, am credința cu tare. Nu, nu, nu. Trebuie să ai un cuvânt care ți-l dă Dumnezeu și pe cuvântul ăla stai. Și când vin săgețile arzătoare ale celui rău și spui, nu se întâmplă nimic, ai văzut, nu, ești mai rău, te doare mai tare, ești ispitit mai mult, nu se schimbă nimica. Tu să ții scutul acesta al credinței. Ce face scutul? E cât omul de mare și acoperă absolut cât statura lui și înălțimea lui și îi ține și barează toate săgețile acestea, pentru că este credința și încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Este încrederea pe care o ai în cuvântul care ți-l dă Dumnezeu. Dacă te-aș întreba ce cuvânt ți-a dat Dumnezeu? Ce cuvânt din Scriptură ți l-a dat Dumnezeu personal ca să-l trăiești, ca să-l practici? Ți l-a dat profetic, ți l-a dat ca să-l mănânci acum în perioada aceasta? Te hrănești cu el, îl experimentezi, trece prin tine, lucrează în tine acum? Ce cuvânt e ăla? Și diavolul vine mereu și îndreaptă către tine toate săgețile lui și spuneam data trecută scutul, pe lângă faptul că era un scut care să reziste în război, era de multe ori îmbrăcat în piei de animale și pieile acestea erau înmuiate în apă, pentru că atunci când se făcea asediul de pe ziduri, cei care încercau să reziste la asediu trimiteau săgeți aprinse, săgeți care erau înmuiate în smoală sau în ulei care arde sau în soluții care se ardă și loveau în scuturi și în războinici, în luptători, săgețile acestea erau săgeți arzătoare. Ori scutul trebuia să protejeze. Ce protejează mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu? Ce protejează mai mult decât ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că aceasta este conotația și sublinierea pe care aș vrea să o fac. Cuvântul acesta lui Dumnezeu duce la ascultare. Duce la ascultare. Aici e durerea de inimă a păstorilor. Aici e durerea de inimă a slujitorilor. Aici e durerea de suflet a celor care muncesc cu noi an de an și spun, am ținut în biserica asta mii și zeci de mii de predici și rezultatul e așa de mic, rezultatul e așa de slab. Am vorbit cu oamenii ăștia, am făcut misiune acolo, m-am dus acolo, am muncit acolo, am stat cu oamenii ăia zi și noapte, am încercat să le spun, le-am spus tot ce am știut, le-am spus cuvântul lui Dumnezeu și ascultarea lasă mult de dorit. Pentru că ascultarea aceasta este exact ceea ce vine din credință și duce la credință. Și este cu adevărat scutul care protejează. Este această ascultare. Romani 6:18. Dacă v-ați dat rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, ascultarea de Hristos duce la neprihănire. 2 Timotei 4:2, atunci când este vorba de cuvânt, Pavel e foarte categoric cu Timotei și spune, zice, Timotei, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă. Ai senzația că Timotei devine așa un fel de bătăuș, un fel de războinic. Dar iată cum spune el, zice, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea. Cu toată blândețea și învățătura. Cât cuvânt te atinge? Cât cuvânt te transformă? Cât cuvânt modelează caracterul nostru? Cât cuvânt trece prin noi? Cât cuvânt ne înarmează ca prin ascultarea de El să ajungem la neprihănirea adevărată, neprihănirea lui Hristos. Ca prin ascultarea de El să avem totdeauna scutul acesta ca pe un scut al credinței. Și credința totdeauna lucrează cu cuvântul și cuvântul totdeauna lucrează cu credință. Totdeauna credința stă pe cuvânt. Doamne, dă-mi un cuvânt, spune-mi un cuvânt. Ești Tu, nu-i o nălucă, dă-mi un cuvânt. Și Domnul spune, da, Petru, eu sunt, vino. Și pe cuvântul ăla Petru poate să vină. Cât își ține ochii la Hristos, e bine. Când și-l ia, se dă la fund. Celălalt zice, nu trebuie să vii la mine acasă, nici nu trebuie să vii. Știi ce trebuie să faci? Să spui un cuvânt. Atâta trebuie să faci, să spui un cuvânt, dă-mi un cuvânt. Cu alte cuvinte, nu tăcea, Dumnezeule. Cu mulți de aici, dintre noastre, discutăm adesea și sunt oameni care spun, dar de ce tace Dumnezeu? Am o problemă, mă doare problema, e de ani de zile problema mea. Aș vrea ca Dumnezeu să spună ceva. Poate că Dumnezeu a spus. Poate că am uitat. Poate că în ceea ce ne-a spus Dumnezeu e o condiție sau două. Poate că se cere o ascultare. Poate că se cere o îndreptare. Poate că se cere o umblare. Poate că se cere ceva în cuvântul acela. Scutul credinței. Scutul credinței și ascultarea aceasta care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu ne duce la ascultare. Știți că noi atunci când venim la biserică, joia, marțea, duminica, nu contează. Noi niciodată nu plecăm de aici la fel cum am venit. Dacă primim cuvântul, ne facem mai buni. Dacă respingem cuvântul, ne facem mai răi. Dacă zice, lasă-mă cu predica lui ăla, lasă-mă cu vorba lui ăla, lasă-mă cu teoriile lui, lasă-mă că nu... Am mai auzit eu din asta, nu? Dacă ai respins cuvântul ăla, tu pleci acasă mai rău, nu pleci mai bun. Că nu respingi cuvântul lui, respingi cuvântul Scripturii, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta, știți, zice acolo că Pavel era întemnițat în Cezarea și proconsulul îl tot chema și îl tot provoca la ascultare. Și zice că lucrul acesta a durat 2 ani de zile. Și în ăștia 2 ani de zile, omul nu s-a făcut mai bun. Omul aștepta să primească bani. Aștepta să primească, cum zicem noi, mită sau să Pavel să-și cumpere eliberarea cu bani. El era deja un om liber. Și aici când scrie din închisoare, e foarte posibil ca scriind din închisoare să fie avut la poartă, să fie avut la ușa temniței, la ușa celulei, să fie avut un soldat. Și uitându-se la soldat, să fi zis Duhul Sfânt să-l lumineze, să zică, Pavel, uită-te atent, vezi brâu, așa e adevărul meu, pentru tine ca luptător. Vezi platoșa, așa e neprihănirea mea, ca și platoșa asta. Vezi încălțămintea, asta înseamnă râvna Evangheliei păcii. Vezi coiful acesta care l-are el pe cap, asta înseamnă nădejdea mântuirii. Asta înseamnă mântuirea în Hristos. Vezi sabia, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Coiful mântuirii, versetul 17, al 5-lea articol, ne duce foarte serios cu gândul la lupta pentru mintea omului. E foarte mare lupta pentru mintea omului. Foarte mulți oameni încă n-au înnoirea minții, încă n-au transformarea, încă n-au metanoia, încă n-au the renewing of their mind, care o face Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Da, ne-am înrolat în biserici, ne-am înrolat, suntem membri, suntem convertiți, suntem, știu eu, înregimentați undeva, dar gândim ca lumea, vorbim ca lumea, ne temem ca lumea, alergăm după gunoaie ca lumea, suntem ca lumea, avem gândirea ca și a lumii, pentru că n-avem metanoia, n-avem schimbarea, n-avem transformarea, n-avem înnoirea minții. E foarte importantă această înnoire a minții și lupta pentru mintea omului e o luptă crâncenă, o luptă foarte mare. Și În 2 Corinteni 10, 4 și 5 spune, armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpem tăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând, îl facem rob ascultării de Hristos. 2 Tesaloniceni 5 cu 8, noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Nădejdea mântuirii. Deci e foarte important coiful acesta. Pe lângă inima, ca și punct vital, protejat de platoșa neprihănirii, mintea și capul luptătorului, a războinicului, este iarăși un punct foarte vital, un punct vulnerabil. Și nu poți dacă nu ai această nădejde a mântuirii. Nu poți dacă nu ai acest coif al mântuirii. Spuneam marți seara la rugăciune că în rugăciunea lui de pocăință David a dorit așa de mult ca Domnul să-l spele, Domnul să-l curețe, Domnul să-i șteargă păcatul, Domnul să înlăture osânda, dar nu s-a oprit acolo. A spus, Doamne, asta nu mi-ar ajunge, numai să știu că mi-ai făcut baie și că mă simt ca un nou născut. Nu mi-ajunge. Că mâine mă murdăresc și vin iară. Și zic la fel. Ca un copil rău și neisprăvit, o să mă bălăcesc din nou în noroi și o să vin din nou și să spun, mai spală-mă o dată. Mai bag-o o dată sub jertfa Domnului Hristos. David spune, nu mi-ajunge asta, înțeleg altceva. Pocăință înseamnă altceva. Adevărul, tu vrei ca adevărul să locuiască în inima mea, în fundul inimii mele. Tu vrei ca înțelepciunea să fie înăuntrul meu. Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi o inimă nouă, o inimă curată, dă-mi un Duh, cum? Nou și statornic. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Dă-mi coiful să-mi fie protejat capul, să-mi fie protejată mintea, să-mi fie protejați ochii. Pentru că, de fapt, nu mai sunt rob al păcatului, nu mai sunt rob al lumii, sunt rob al lui Hristos. Și un rob nu face ce vrea. Credeți că un rob face ce vrea dacă ești robul lui Hristos? Faci ce vrea Hristos. Deci e foarte important coiful acesta. Și ultimul, al șaselea articol, sabia Duhului. Sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu este singurul articol din armură care este parte de armă de atac. Celelalte sunt parte din armura de protecție și sabia este de ofensivă, de atac. 2 Corinteni 6 cu 7. Prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Evrei 4 cu 12, cuvântul de care ne-am ocupat și joia trecută puțin. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Ce spune aici prima dată că această sabie este sabia Duhului. Nu numai că este sabia Duhului și vrea să-ți spună cine-i ownerul, cine-i stăpânul, cine-i proprietarul sabiei, Duhul Sfânt, ci are și o altă tentă. Nu este numai o diateză din aceasta, un genitiv al cui este, ci este forța lui activă, că este a Duhului Sfânt, dar e mânuită de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, nu ți se pune în mână sabia și zice, nu acum învârte-te, nu acum fă figurile care crezi tu că trebuie să le faci și începi să faci niște figuri, de tot te tai. Tot te tai și zici, mă, dar cu cine se luptă ăsta? Săracul tot e vânăt, tot e zgâriat. Că nu știe să o mânuiască. Pentru că e sabia, e sabia Duhului. Și dacă e sabia Duhului, Duhul Sfânt o mânuiește prin tine. Nu tu o mânuiești după mintea ta, după ideile tale, după concepțiile tale, după plăcerile tale, firești, lumești, ci sabia Duhului pe care Duhul Sfânt o mânuie. Și are două tăișuri. Ce înseamnă că are două tăișuri? Că te taie și pe tine ca vorbitor. Spunea un profesor de la seminar, zicea, cele mai puternice predici prin care Domnul mi-a vorbit au fost predicele pe care le-am spus eu. Domnul mi-a vorbit și m-a convins că trebuie să mă pocăiesc sau să mă las de ceva prin predicile care le-am ținut eu sau care le-am pregătit eu. Pentru că sabia asta are două tăișuri. Îl taie și pe vorbitor și îl taie și pe ascultător. Are două tăișuri. Nu este numai că ținem o cuvântare frumoasă și ne uităm la dumneavoastră cu aroganță și zicem, na, v-am dat o lecție cam cum trebuie să faceți. Nu. Știm că primii suntem noi care trebuie să facem. Că primii suntem noi pe care ne atinge cuvântul acela, ne convinge cuvântul acela, ne judecă cuvântul acela, ne condamnă cuvântul acela, ne luminează cuvântul acela, ne învață cuvântul acela, ne mustră cuvântul acela. E o sabie cu două tăișuri. E sabia Duhului, mânuită de Duhul, apoi a doua caracteristică e sabia cu două tăișuri, e și pentru vorbitor și pentru ascultător, e viu și lucrător, adică pătrunde. Pătrunde în adâncul ființei. Pătrunde în adâncul ființei. E viu și lucrător. Poți să citești isprăvile lui Nica Petri. Poți să citești amintirile din copilărie a lui Ion Creangă. Poți să citești poemele lui Eminescu. Ele, știu eu, ating emoțional, ating, știu eu, poate și sufletul într-un fel, ating mintea într-un fel, ating ceva, dar cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător, el pătrunde, el lucrează, el insistă, el nu se lasă, el continuă să scurme acolo în ființa ta, intră în adâncul ființei tale, intră acolo și separă, spune a treia calitate și a treia caracteristică a cuvântului și a sabiei acesteia, care este cuvântul lui Dumnezeu și zice că separă sufletul omului de duhul omului. Cu alte cuvinte, când spune că separă, de fapt, știți ce face? Și după aceea zice că judecă simțirile și inima și toate. De fapt, când separă, zice, cu alte cuvinte, cine, who's in charge? Cine e în control? Cine stăpânește? E un cuvânt care mi s-a părut interesant în Eclesiastul 10:7. Printre lucrurile de care se miră înțeleptul Solomon, e și acesta. Zice, am văzut un lucru și mi s-a părut foarte ciudat, foarte strange. Știți ce spune acolo? Zice, am văzut robi umblând călare și voievozi umblând pe jos. Duhul, luminat de Duhul lui Dumnezeu, pentru că joia trecută ne-am ocupat de partea trinitară a ființei umane și am spus că sufletul la rândul lui este trinitar, sentiment, rațiune, voință, duhul omului este la rândul lui trinitar, comuniune, iluminare, conștiință, dar întrebarea pe care o pune cuvântul și sabia când pătrunde adânc și separă și judecă și lămurește și rezolvă lucrurile, zice, who's in charge? Who's in control? Sufletul tău e în control? Sentiment, rațiune, voință? Sau Duhul Sfânt, luminat, Duhul omului, luminat de Duhul Sfânt, aduce peste mintea omului, peste rațiunea omului, peste inima omului, peste sentimentele omului, peste voința omului, aduce lumina Duhului Sfânt. La nivelul Duhului omului, cu cele trei caracteristici, comuniunea cu Dumnezeu, iluminarea care o primește de la Dumnezeu și conștiința care judecă și analizează și care aruncă lumina care trebuie pentru judecată, pentru evaluare, totdeauna se pune întrebarea, who's in charge? Cine este în control? Cine stăpânește? Cine este călare? Este călare, la mulți din noi, este călare trupul. oameni fără Dumnezeu, știți ce spune? Să mâncăm și să bem că mâine vom muri. La oamenii ăștia nici măcar sufletul, mai este un exemplu la care Dumnezeu îi spune, îi strigă noapte și zice, nebunule. Știți de ce? Pentru că el spune, uite cum am să fac, zice, el de altfel deștept și inteligent în felul lui, ca business. Își mărește hambarele și se extinde și știe cum să facă investiții și după aceea zice, am să spun sufletului meu, mănâncă, bea și te veselește. Dar Sfântul Pavel vine și spune în Romani, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Sufletul nu se hrănește cu mâncare și cu băutură din asta. Pe suflet nu-l poți distra cu un film, cu o muzică, cu un dans, cu getting high or whatever experience ai putea să o ai. No, sufletul nu se hrănește cu așa ceva. Sufletul se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Dar ultima observație înainte de rugăciune și înainte de a răspunde prin rugăciune la ce ne-a învățat Dumnezeu, este faptul că cunoașterea aceasta a cuvântului nu este o cunoaștere informațională. Știți, cuvântul are termenul de logos. La nivelul și la modul general, el este logos și este informație foarte mult, adică îți aduce la cunoștință. Dar cuvântul care e folosit aici în limba greacă este rema. Știți ce înseamnă rema? Nu este numai să cunoști cuvântul, ci să cunoști cum să-l folosești. Asta înseamnă rema. Un cuvânt specific, un cuvânt personal, un cuvânt care are meaning și care are înțeles și care are clarificare și lămurire și lumină și știi ce să faci. Domnul îți dă un cuvânt nu așa ca informație, na, mai e o informație în plus, puneți-o la notițe. Nu. Când îți dă un cuvânt și când îți dă sabia Duhului, când îți dă cuvântul și când îl mânuiește Duhul cuvântul acela, de fapt îți dă la problema care o ai soluție. Îți dă răspuns, îți dă leac, îți dă direcție, îți dă lumină, îți dă soluții pentru ce problemă ai tu. Așa face cuvântul lui Dumnezeu. Și în Deuteronom, capitolul 8, versetul 3, Moise spune, zice, aduceți-vă aminte cum v-a scos Domnul din țara Egiptului și aduceți-vă aminte, sau vorbește mai personal, și aduți aminte cum tot drumul acesta Domnul te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, te-a hrănit cu mâna, te-a hrănit cu mana pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoșteau. De ce? Ca să te învețe ceva. De ce a făcut Dumnezeu toate astea? Pentru că în partea aceasta a repetării legii, în partea aceasta a Deuteronomului, Moise explică și lămurește. Zice, știți de ce a făcut Dumnezeu asta? Ca să vă învețe ceva. Și știți care e lecția? Zice, să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului. Trăiește omul. Și când a venit cuvântul și când Domnul Iisus nu numai că l-a cunoscut ca logos, ca informație, că în Deuteronom 8:3 așa scrie și acum mă gândesc eu că ar trebui să citesc de acolo. Nu. Duhul Sfânt a venit, a luat cuvântul, a mânuit cuvântul, a luat sabia Duhului și acolo în deșert, în confruntarea cu diavolul, i-a spus diavolului. I-a dat acel rema, i-a dat acel răspuns care este definitiv, o replică la care diavolul nu mai știe ce să răspundă. Este scris, omul nu se va hrăni numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Așa trebuie să luptăm, așa trebuie să fim gata, așa trebuie să fim echipați, așa trebuie să fim în alertă, așa trebuie să avem toată armătura lui Dumnezeu și așa trebuie să stăm gata și să fim echipați ca și soldați, ca și luptători, ca și războinici, ca și oameni care n-au de ce să se teamă, pentru că toată puterea vine de la El, toată armătura este a Lui și El luptă pentru noi. El luptă cu noi și luptă pentru noi și luptă de partea noastră și ne îmbracă cu toată puterea, ne îmbracă cu toată armătura, ne îmbracă cu Duhul Său cel Sfânt și vrea să fim mai mult decât biruitor. Ne ridicăm la rugăciune. Stăm înaintea Domnului ca să îi cerem Domnului să ne echipeze, să ne îmbrace, să ne arate ce lipsește. Nu este nimic opțional, nu este nimic facultativ. Trebuie să luăm toată armătura, trebuie să stăm gata, trebuie să fim conectați la sursă, trebuie să cunoaștem bine inamicul, dar trebuie mai mult ca orice să știm că Domnul este Cel care luptă pentru noi, că Domnul este de partea noastră, că diavolul nu poate să te îngenuncheze, nu poate să te biruiască, nu poate să te prindă prinzonier, numai dacă ești ignorant, numai dacă ești nevegheator, numai dacă trăiești în păcat, numai dacă nu iei toată armătura, ți-e dată și tu nu o iei. Zici, lasă că mă duc eu, mă descurc fără. Nu. Cum este brâul adevărului, caracterul lui Hristos, cât cuvânt trece prin tine? Cum este platoșa neprihănirii? Nu a ta, ci neprihănirea Lui. Cum este acest scut al credinței? Credința care lucrează cu cuvântul și care nu face altceva decât să ne ducă la ascultare, la supunere, la robi ai neprihănirii. Cum este încălțămintea, râvna Evangheliei păcii? Cum este? Cum este, frate și soră, coiful mântuirii? Cum este sabia Duhului? Doamne, îmbracă-ne! Doamne, arată-ne! Doamne, echipează-ne! Doamne, trezește-ne! Doamne, fă să înțelegem cât de serios și cât de important este războiul acesta. Și cât de mult vrei ca noi să fim mai mult decât biruitori împreună cu acela care ne-a iubit. Ne rugăm în direcția aceasta și cerem de la Domnul echiparea deplină cu toată armătura lui Dumnezeu și un duh de veghe și de trezire și de alertă ca să stăm gata, să stăm veghetori și să stăm în ascultare de El. Ne rugăm.